24 korrik. Jezusi i ruan delet e ti. Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shosh ashtu si të shoshet gruri, por unë jam lutur për ty, që besimi ytë të mos mpaket, dhe ti, kur të kthehesh, forco vëllezrit e tu. Luka 22:31-32. Edhe pse Pietri dështoi mirueshëm duke e mohuar Jezusin 3 herë, lutja e Jezusit e ruajti atë nga rënimi total. Ai qau me hidhërim dhe u ri përtëri në gëzim dhe guxim, të cilat u shfaqën ditën e rrëshajave në mesazhin e Pietrit. Jezusi po ndërmjetëson për ne sot, që besimi ynë të mos dështoj, dhe Pali e thot këtë te Romakëve 8:34. Jezusi premtoi se delet e ti do të ruheshin dhe nuk do të humbisnin kur. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin, dhe unë u jap atyre jetë të përjetshme, dhe nuk do të humbasin as pak për jetë, dhe askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime. Gjoni 10:27-28. Arsyeja është se Perëndia vepron për ta ruajtur besimin e deleve. Ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Filipianve 1:6. Ne nuk jemi lënë vetëm për ta luftuar betejën e besimit, sepse Perëndia është ai që vepron në ju edhe vullnetin, edhe veprimtarin sipas pëlqimit të tij. Filipianve 2:13. Ti ke sigurinë e fjalës së Perëndisë që nëse je fëmia e tij, ai do të të pajis për çdo vepër të mirë që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar në ju atë që është e pëlqyer përpara tij, përmes Jezu Krishtit. Hebrejve 13:21. Këmbëngulja jo në besim dhe në gëzim, përfundimisht dhe në mënyrë vendimtare, është në duart e Perëndisë. Po, ne duhet të luftojmë. Pikërisht kjo luftë është ajo që Perëndia vepron në ne. Është e sigurt që ai do ta bëj, sepse sikurse thuhet edhe te Romakëve 8:30, ai që i drejtësoi ata, ai edhe i përlëvdoi. Përlëvdimi i fëmijëve të drejtësuar të Perëndisë është i sigurt, njësoj sikur të kishte ndodhur tashmë. Ai nuk do të humbas asnjë nga ata që i ka sjellë në besim dhe që i drejtësoi.